con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, la sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo, el 9 de noviembre. Día no que en canto tempo sufriremos un empeoramento. Contamos con conexión, nun íntere, con Meteo Galicia para que nos lo confirme. Nos controles técnicos está Marcos Villar, Falelles Félix Jorquera. Tenemos 4 horas por diante de radio con distintos asuntos. O central de esta fin de semana y a escalada de crispación política, ese aumento de violencia verbal. Preguntamos yo a ustedes si le preocupa esta circunstancia. Preguntaremos yo también, dentro de unos minutiños, o que será o primero convidado del programa de OSIE. O exconsellero, exdiputado del Partido Popular, Víctor Manuel Vázquez Portomeni. Antes hacíamos o propio también con otros exdiputados, como Ismael Rego, do PSDG, y Olaya Fernández Dávila, do Bloque Nacionalista Galego. Y a su opinión, puede facénola chegar, si o estima oportuno, en directo, a través de 981-1344-33, o enviándonos un WhatsApp, una nota de texto o de voz, o 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. Además, o correo electrónico de este programa, que con outravoz@radiovoz.es. Después de conversar con Víctor Manuel Vázquez Portomeni, recuperamos, facémoslo cada 2 semanas, o noso tempo de Crónica Negra. Como siempre, o canón de Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta. Hoy si falaremos de asesinos de ancianos, co foco en 2 nomes ben negros neste eido, como son o de Remedio Sánchez e José Antonio Rodríguez Vega. Esto será na primeira hora de programa. Na segunda, como sempre, temos ese espazo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga de cabeceira, para falar hoxe dun tema de máxima actualidade, o acoso escolar. Buscamos a actualidade da xornada, os temas de portada de La Voz de Galicia Digital. Hacienda pone la lupa en las facturas de 250.000 pymes y autónomos gallegos. Desde enero las sociedades y 6 meses más tarde los profesionales tendrán que adaptar sus sistemas informáticos de facturación para asegurar su trazabilidad. Defensa se concede al menos una década para desarrollar su primer portaaviones convencional. Navantia realizará un estudio de viabilidad del futuro buque que la Armada no incorporará a la flota antes del 2035. Enfermedades con denominación de origen gallega. Galicia, al quedar aislada del resto de España, puede tener efectos fundadores. En A Coruña, Fisterra, Ourense y hasta en la conocida como la quinta provincia de Buenos Aires hay patologías con nombre y apellido. Un reportaje donde los investigadores que las descubrieron explican cómo lo hicieron. Murcia o Rosal, el viaje de rally a más de 200 kilómetros por hora que acabó en tragedia. Una baliza con GPS colocada por la empresa propietaria del BMW M4, conducido a prueba por el acusado de la muerte del joven motorista, revela elevados excesos de velocidad en cada provincia por la que circuló. Pescaderos animan a congelar ya para sortear precios excesivos en Navidad. Por ahora, lo que más sale son pescados como merluza, rape y camarón. O histórico y polémico hórreo do Pai de Castelao en venda por 300.000 euros. Cristina dejó la moda para dedicarse a los perros, ganaba mucho más, pero no me arrepiento ni por un segundo, soy mucho más feliz. La llegada de su perro a su vida la llevó a formarse en etología y educación canina. Ahora asesora a familiares, a familias multiespecie. En España ya hay 5 animales domésticos por cada 10 habitantes. Hablando de mascotas, de cans, o sea, también recuperamos o nuestro espacio de Como Cans y Gatos con nuestro veterinario amigo Juan Luis Amor, será como siempre a las 12:30. La CIGA abre una caja de resistencia para financiar las huelgas de sus afiliados contra educación. A partir del tercer día de paro, abonará 20 o 40 euros a los huelguistas según su antigüedad en el sindicato. Además, Luis Uriarte, fiscal antidroga de la Audiencia Nacional. El dinero incautado es solo una parte mínima de lo que realmente se mueve. Cree que para que los fiscales instruyan debe reforzarse el estatuto del Ministerio Público con el fin de garantizar su independencia política. Son estas algunas de las informaciones que tomamos a esta hora en portada en la Voz de Galicia Digital. No tenemos hasta ahora esa conexión agardada con Meteo Galicia. Intentaremos facela dentro de unos minutos para saber cómo llega o tempo. Pero bueno, recordamos que Alberto Romero onte nos informaba, nos avanzaba que o tempo iba a empeorar, a volverse más revuelto, o si sobre todo a partir de la tarde. Está en directo Alberto Romero, ahora sí puede confirmarnos este punto. ¿Qué tal, Alberto? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Félix?
Muy bien. Ya nos decías onte, o si va a estar a cosilla más revuelta, sobre todo a partir de este mediodía, ¿no?
Sí, é certo. Bueno, a esta hora temos 13 graus de temperatura en Ferrol, a Coruña 14, Lugo temos 4 graus, temos nevo aí no interior da provincia de Lugo, tamén en Terra de Lemos, Ourense temos 7 graus, tamén nevoa no Miño de Ourense, 11 graus en Vigo, 12 graus en Pontevedra, Santiago 10 graus. Hoxe, é certo que xa non será o día de onte. Onte tivemos un día de alternancia nubes e claros, xornada moi tranquila en Galicia. Certo que hoxe non será tampouco de meteoroloxía adversa, pero según a fronte pola zona atlántico que disará probabilidade de precipitación elevada a partir do mediodía. Hoxe pola mañá, agora pola mañá, mellor dito, pouca chuvia, pode haber algunha de tipo intermitente na zona suroccidental da provincia de Coruña, pero pouca cousa. As chuvias máis importantes serán cara tarde-noite. E mañá tamén unha xornada, comenzaremos o luns, día 10, con abrir e pechar o paraugas, xornada inestable, cambiante, e alta probabilidade de chuvia de vento entre martes e xoves.
Caramba, bueno, pues nada, tenemos por lo tanto varios días efectivamente de paraguas, de chuvia, de vento, por lo menos hasta o xoves. Son
toda semana, realmente. A ver, estamos en novembro e decembro, sí, sí. Son os meses que máis chuvia registramos en Galicia, por lo tanto, no podemos pedir de máis.
Pues efectivamente,
si cada cosa nos un suyo, pues é outra cosa, pero estamos en novembro.
Pues sí. Gracias, Alberto, por la información, feliz jornada.
Una certa, Félix, falamos, adeus, chao, chao.
Uns consellos, saudamos a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ex consellero, ex diputado do Partido Popular. Esta fin de semana estamos falando da escalada da crispación política, da violencia verbal. Queremos saber a vostedes se lle preocupa para eso, pues, os conductos habituais do noso programa, para que exprese tamén a súa opinión ao respecto. Isto é con outra voz, Radio Voz.
Radio Voz.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Amémonos, amémonos porque sí. Amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
De esta mañana, 13 minutos, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe foi diputado do Partido Popular entre 1983 e 1986. Antes, no goberno preautonómico, foi pues, un dos redactores do Estatuto de Autonomía de Galicia. Foi conselleiro de Educación e Cultura e o máximo responsable do que é hoxe o Xacobeo. Y está conosco don Víctor Manuel, ¿qué tal? Bo día.
Bo día.
Onte, neste mesmo programa, entrevistamos a Ismael Rego, do PSDG, e a Oraya Fernández Dávila, do Bloque Nacionalista Galego. Os dous tiveron palabras amables para con vostede, dicindo un político de boas formas, de bo diálogo. Non sei se quere vostede recoller a luba e tamén ter algunhas palabras para eles, don Víctor Manuel.
Oye, recollo guante e recollo moi gustoso, naturalmente. Ismael Rego, aparte de eso, non sei se o confesou, é amigo personal
meu. Sí, sí, así o dixo tamén.
E a Olalla, eu sempre lle mantive un respeto alto porque era unha muller con sentidiño, desde as súas ideas, naturalmente, que eu non compartía, nin ela compartía as miñas, pero con sentidiño, capacidade de entendemento e, desde logo, en toda circunstancia, capacidade de diálogo. En consecuencia, de ambos gardo un recordo magnífico nos 16 anos que eu fun diputado no Parlamento Galego, 16 anos nada menos, dos cales 11 fun o portavoz do meu grupo parlamentario.
Acaba de decir vostede, señor Vázquez Portomeñe, sentidiño e capacidade de entendemento. Por que estas palabras hoxe en día parecen tan lonxianas?
Vamos a ver, o sentidiño é típico de Galicia. É o sentido común elevado a enésima potencia, como se dice vulgarmente. En definitiva, é un sentimento íntimo capaz de valorar as cousas e deixalas no seu sitio, dándolle xustamente a categoría que merecen dentro da sociedade. E desde logo, Tidiño adornou o Parlamento galego, inda que máis alá nos seus inicios, que logo dispor durante o desarrollo, durante o transcurso dos anos, parece que en determinados momentos empezou a flaquear un pouco. Pero eu non me quixera referir, digo yo de veras, ao Parlamento galego, primeiro porque para min é algo enormemente íntimo, e é íntimo para todos os galegos, que vivimos nesta terra, incluso fora dela, na diáspora. En consecuencia, eu que xa non estou en disposición de criticar, non o quero facer de ninguna forma co Parlamento galego, porque ademais engado pola miña parte que desde logo, tal cual traslucen os medios de comunicación, o Parlamento galego é un remanso de paz comparado con algún que outro parlamento. En consecuencia, non nos vamos a referir demasiado ao Parlamento galego, simplemente anticipar, pola miña parte, que houve diálogo, que houve receptividade por parte dos demais grupos parlamentarios, que eu, sendo o portavoz e o encargado, por lo tanto, de lidiar as contraposicións que ali xurdían, e que, desde en cuando, bueno, pues, ás veces non eran de todo amables, en fin, esa tentación tamén nos asaltaba a nós, de vez en cuando, pois, a pesar de todo eso, resulta que miñas propostas tales importantes e trascendentes, como a Lei do Patrimonio Histórico de Galicia, a Lei de Protección dos Camiños de Santiago, o propio Pan Xacobeo, foron aprobadas por unanimidade. Palabra que hoxendía, para saber o significado, hai que acudir ao dicionario da Real Academia Española ou da Real Academia Galega, porque certamente non se estila xa.
Desgrazadamente. É moi certo que o que di, o espectáculo que vemos, sobre todo no Parlamento do Estado, é realmente deplorable, non? A política, ao final, é chegar a entendementos, non? Pero parece que nas bancadas non hai políticos, que hai hooligans que teñen unha disciplina de partido, que teñen unha única misión electoralista, e que atrás quedan as necesidades da cidadanía, non? Que demanda entendimento, que demanda sacar adiante leis, que demandan moitísimo máis do que se lle está a ofrecer, non?
Naturalmente, está o describindo vostede cunha exactitud pasmosa, casi arrebatando más palabras que eu había de pronunciar. Eu quero dicir, sinceramente, que realmente as políticas divisivas que están imperando actualmente no noso país grande, na nosa patria grande, en España, pois é o certo que non conducen jamais a resultados, nunca xamais, a resultados dignos, mínimamente dignos, para un político que se sinta tal e que se sinta con responsabilidades. Realmente, cando suben á tribuna moitos oradores dos que ali militan, é o certo que dan a impresión irreductible de que non o fan para buscar un entendemento co adversario político, senón que o fan dotados dunha serie de conceptos e dunha serie de vocablos descalificatorios, buscando a maior das eficacias á hora de ridiculizar o contrario as súas tesis e as súas posturas. É dicir, desapareceu en altísima medida o respeto que merecen os oponentes coas súas tesis contrapostas, naturalmente, que estamos nun mundo libre donde cada un ten a súa forma de pensar. Pois, moi ben, eso todo desapareceu, ou desapareceu, está en vigor absoluto no Parlamento Nacional. Entendo eu que consecuencia, secuela inevitable desas políticas divisivas, donde realmente o que se pretende é os meus e os outros, que nunca son rivales, que nunca son adversarios, son simplemente enemigos, e incluso enemigos personales. Todo eso eu recrimino abertamente, e creo que o resto dos ciudadanos, con sentido común, especialmente en Galicia, co noso sentidiño, o recriminamos absolutamente, porque é unha forma non digna, digámoslo así, abiertamente, de servir a responsabilidades políticas que o pueblo, os electores, encomendaron aos seus representantes.
Hai 24 horas, mentres falaba, creo que era con Ismael Rego, enviábame por WhatsApp unha ointe, unha foto, dicíndome, esto hoxe sería imposible. Na foto víase dialogando cordialmente a Manuel Fraga e a Santiago Carrillo.
Sí, claro, claro, naturalmente, que iso era así, era o lógico e o normal. Era o espírito de transición que durou moitos anos neste país e que agora é combatido como se fose unha peste, cando realmente o espírito da transición era espírito de diálogo, espírito de consenso, espírito de acordo, en definitiva, cando a nosa Constitución foi fruto justamente do consenso. Foi, ademais, unha suma de renuncias dos distintos ponentes e dos distintos grupos parlamentarios no sentido de que nadie saliu satisfeito daquela obra, que para min é unha obra magnífica, naturalmente adaptable aos tempos, naturalmente reformable, naturalmente mellorable como todas as obras humanas, pero unha obra magnífica que nos sustuvo durante 40 e tantos anos en paz e en tranquilidad, nunha alternancia digna, en unha alternancia propia dun país democrático avanzado. Bien, pois quérese dicir que aquel espírito da transición coxa se combate é un espírito que deberá rexir, e ademais non só deberá rexir, senón que máis aínda, eu digo que sería o lenitivo que suavizaría todas esas posturas e esas políticas divisivas e esa afán de descalificación e de arrinconar o rival. De forma que eso entendo que é así, e lamento moito apasionarme a dicirlo con todo o acento do mundo, porque é o que sinto.
Non, non, fai moi ben, porque estou convencido, señor Vázquez Portomeñe, de que moita xente síntese identificado co que acaba de decir. A pregunta é, neste río revolto, que pescadores salen gañando?
Nadie, absolutamente nadie, pero o gran perdedor é o pueblo, son os ciudadanos, porque resulta que teñen uns representantes que non saben asumir a bandeira, a antorcha da responsabilidade e darse cuenta que nas súas mans está a representación de intereses sagrados, e eu calculo que o máis sagrado de todos é o interés da convivencia, esa convivencia absolutamente que non se pode romper en absoluto en ninguna circunstancia, por lo tanto, predicar a ruptura desa convivencia, apestando o rival político, é absolutamente nefasto, é inadmisible e é impropio dun país avanzado.
E a ese respecto, que medidas poderíamos adotar? Que os presidentes, neste caso do Congreso, do Senado, fosen moito máis estritos, que fixeran, digamos que permisibilidade cero aos insultos, ás acusacións, aos bulos. Sería unha medida a adoptar, ao seu entender?
Sí, naturalmente que sí, e as descalificacións. Eso sería un dos pasos a dar. O outro paso a dar é simplemente cambiar un pouco a mente de quen son os rectores, de quen teñen a responsabilidade de guiar os partidos políticos. Normalmente, pues, é un órgano plural, como en todos os casos, vamos, os partidos políticos, especialmente nos importantes en España, nos chamados estatales. Cambiar un pouco a mente, no sentido de que aquel señor que está en frente, que suspén posturas diversas, non é o meu enemigo, senón que é alguén elixido polo pobo ca mesma dignidade que a min, ca miña, e que en consecuencia debe colaborar comigo e eu con el a efectos de atopar a solución aos problemas que presenta o país. Eso, esa mente, eu creo que había que cambiarla, había que orientarla nesta dirección que estou dicindo, e deixar de alimentar a división, a separación, os muros, as vallas, aquilo que nos enfrenta.
Está en xogo, eu creo, incluso a democracia cando se deturpa de tal xeito o contido o facer dos parlamentos, señor Vázquez Portomeñe.
Sí, naturalmente que sí, hombre, porque isto é evidente que non se cumplen os objetivos que normalmente se encomendan aos representantes, non se cumplen os objetivos que ten a política entendida rectamente, que buscar o ben común, buscar a convivencia, buscar a paz, buscar non, nunca jamás a división entre os cidadáns. Bien, eso é tan notorio que parece que non merece nin a pena comentalo.
Semeña que os partidos políticos buscan nos seus voceiros, nos seus portavoces, pois un perfil que está máis á procura dun titular, dun Twitter, que dunha exposición de argumentos. Parece, polo tanto, que os partidos políticos buscan no perfil dos seus voceiros pois atraer máis o voto xoven, ese voto que non é tan reflexivo, tan mesurado, bueno, digo xoven no sentido de xente que lle fai máis caso a unha red social, a un youtuber, a un tweet, que a unha, digamos, decisión mesurada ou a unha exposición de motivos madurada, non? Digamos que o tempo, a comprensión non está de moda, e isto tamén o saben os partidos políticos.
Eso non cabe duda que é así, vamos a ver, eso é unha forma de alimentar o que estaba dicindo eu das políticas divisivas, a selección de personas que teñen un certo nivel de agresividade, que non conteñen a lengua, nin conteñen os conceptos, que entonces buscan e rebuscan no dicionario aquilo que máis pode decir, ao contrario, que máis pode descalificar. Eso non pode ser o objetivo de alguén que se alza na tribuna e que se ponga a defender intereses. Pois polo menos supostamente os defende intereses públicos. Eso non é a forma de facelo. Eu recordo a nosa convivencia ali no Parlamento Galego, nun principio, no primeiro Parlamento, do cual fun parte, do segundo, do terceiro e do cuarto. Bien, pois do primeiro Parlamento, eu recordo perfectamente que dos 71 diputados que éramos entonces conformamos o Parlamento, ahora son 75, pois deses 71 había 20 tantos que eran temibles oradores, cultos, que manejaban a dialéctica preciosistamente e de forma penetrante e de forma entendible absolutamente por todos os ciudadanos. De forma que era, había que, como dicen por aí, agarrarse para subir á tribuna, contender con eles e estar á altura deles. Logo despois se foi efectivamente baixando ese nivel, e cada paso pois foron menos, probablemente os señores que eran verdadeiros oradores que se ocupaban dos intereses xerais e sobre todo se ocupaban nunca de descalificar ao contrario. Eu recordo que os meus homólogos do Partido Socialista, Cortizo Nieto, Antolín Sánchez Presedo, Fernández Valmayor, etc., Rodríguez Pardo, todos estes foron, e presumo deso, igual que de Ismael, amigos personales meu. De forma que eu, cando subí á tribuna, nin por mente se me ocurría que aqueles eran descalificables. Sería criticable a súa idea, sería non axeitada conforme ao meu barómetro e a miña forma de pensar. Pero, en definitiva, personalmente eles merecíamos o respeto que merece todo amigo. En consecuencia, oiga, eu non quero facer unha especie de idílica convivencia nun parlamento, cun parlamento en definitiva é para manejar palabras, manexar ideas, e ao final de todos os finales hai contraposición. En todos os parlamentos democráticos ten que haber contraposición. Pero sí quero resaltar que esa contraposición tiña o límite do respeto, o límite desa afán de convivencia, o límite, en moitos casos, estou dicindo, da amistade. A mín, por exemplo, parecíame encantador ver a señores tan distantes ideolóxicamente de min, como era o Bloque Nacionalista Galego naquel entonces, votando que sí a esas iniciativas que eu había proposto, e máis que non recordo agora neste momento, votando non só que sí, sino sumándose a unha unanimidade que salía do propio Parlamento. En consecuencia, a nosa filosofía de comportamento, a atmósfera en que vivíamos e que habíamos fabricado de convivencia e de entendemento, era totalmente distinta do que acaece na actualidade. Nos non íbamos ali, caspada, levantada, para descargala sobre o adversario. Íbamos ali a debatir ideas en paz, e eso, pois, produciu unos resultados dos cuales podemos nos sentir satisfeitos, máis ou menos satisfeitos, pero da convivencia eu me sinto absolutamente satisfeito.
Non é para menos, Vostede narraba unha situación que hoxe parece ciencia ficción. Votacións nas que se chegaban a acordos. A min, cóstame creer, non o fago, de que nos parlamentos, neste caso, no parlamento do Estado, rechácese unha votación, unha lei, por exemplo, exclusivamente por de quen ven, o que acaba de anunciar Junts, non? Votaremos todo que non, pero non saben a que van votar que non. Lee primeiro a proposta. Quero dicir, bueno, como Junts podíamos falar de calquer outra forza política que exerce esta máxima, non? Votar que non dependendo de quen veña. Isto é antipolítica.
Eso non é moi racional a que digamos, por unha razón. Oiga, esa lei tamén lle podía otorgar a usted 1 millón de euros. Claro. O ano e tal, e votar que non, pois non sería racional. Bueno, esa postura efectivamente é unha postura maximalista, derivada probablemente de outras concausas, etc., e sobre todo derivada dunha cuestión que levamos moitas veces debatido, pero todos en xeral, que non se poden mezclar churras con merinas, e non se pode tir de socio e tal, para que unánimemente apoie un goberno determinado a señores cuyo pensamento dista enormemente, de señores cuyo pensamento é total e absolutamente, rotundamente antitético de outros que forman parte tamén deses elementos de apoio ao goberno. Eso vía se vir, non? Se non era por parte dese, pois era por parte de outros. Por exemplo, Sumar agora, cos 4 diputados que ten, Sumar non, perdón, Podemos, pois resulta que está tamén tirado ao monte. En fin, de forma que eso era un resultado natural. Eu recordo e compario con un partido político en cuyas filas militei e de cuya trayectoria me sinto orgulloso hasta o final, cando realmente nunha guerra interna el se destruiu a sí mismo, que era a UCD, que foi a meu criterio absolutamente imprescindible para facer a transición, chegar á Constitución e tal. Nen naqueles acordos que realmente son idílicos e que realmente son memorables, son dignos de figurar na historia, cando xa chegaba un momento que non había forma de se entender. Eu recordo que se reunía Abril Martorell e don Alfonso Guerra e resulta que entre os dous arreglaban o problema e entonces acabábase a liorta. Bien, recordo todo eso que estou dicindo e recordo, pero con verdadeira gratificación, no sentido de que, bueno, eu voto tremendamente de menos, e, por tanto, sobranme as aristas, e sobranme as descalificacións, e sobranme as liortas, e tal, porque con eso non se chega a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. Falaba vostede de que eu, que foro o máximo responsable do Xacobeo, bueno, é certo, para ben ou para mal, pois o certo é que, efectivamente, foi a hora miña. Bien. Pois para min era absolutamente encantador e inolvidable ver un parlamento que antepoñía os intereses xerais de Galicia e o aprobaba por unanimidade, despois de introducir as emendas que considerou oportunas tras os oportunos debates. Bien, pois eso eu creo que era a obriga de todo diputado e de todo político na actualidade, exactamente igual que entonces.
Bueno, antes apuntábamos alguna, por exemplo, o endurecemento do regulamento das cámaras por parte dos presidentes e presidentas para acabar con esta situación tan pouco edificante. Alguna outra que vostede poda aportar, señor Vázquez Portomeñe, para que a política non se converta en riña de taberna?
Bueno, en primer lugar, non empezar con iniciativas absolutamente estériles e que o único que provocan é a división entre quenes pensan de forma distinta, pero unha división traumática. En segundo lugar, xa o dixen antes, que probablemente debe ser anterior a todo isto que acabo de dicir, é o cambio de chip, o cambio de sentidiño na mentes daqueles rectores, ese pluralidade de rectores que teñen os partidos políticos, de non ver o rival, o adversario, como un enemigo, e incluso un enemigo personal. Entonces, resulta que con eses dous elementos, máis o cambio do regulamento e unha firmeza na aplicación do mesmo, sin consentir que o goberno abuse da súa pretendida real ou inexistente maioría, e sin permitir que os demais grupos parlamentarios da oposición cubran tamén aquelo un estrado de insultos, pois é o certo que serían elementos absolutamente dignos para corrixir a situación actual, especialmente presididos por un que se chama o sentido do ben público, o sentido das responsabilidades políticas, o sentido do progreso dun Estado, pero do verdadeiro progreso, non do progreso dialético tan solo.
Foi moi, moi interesante escutar todo o que nos leva expresado ao longo desta entrevista, señor Vázquez Portomeñe. Oxe, quixemos falar de algo que preocupa, de verdade que sí, a sociedade, que é a escalación política, polarización, a violencia verbal, e para iso votamos xente, bueno, da de antes, políticos dos de antes, que teñan outro compromiso, outras formas, como o caso de Ismael Rego, PSDG onte, Olaia Fernández Davila, BNG tamén onte conosco, e vostede hoxe, exconsellero, exdiputado do Partido Popular. Moitísimas grazas por estar conosco.
Gracias a vostedes, e é un placer sempre, non cabe dúbida.
O placer foi noso, e sobre todo da audiencia, de escutar a xente que sigue mantendo pois estas boas formas na política. 10:36 minutos.
Radio Voz. Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil. ¡Ven!
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Participa en Con Otra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Desde mañana 41 minutos, intere para actualizar o capítulo de sucesos que chega cargado. Un pescador faleceu tras caer o mar na Coruña. O helicóptero de rescate Limer de salvamento marítimo localizou e rescatou a esta persoa e os servizos sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. Foi ás 16 horas de onte sábado cando un particular informou ao 112 de que un home fora arrastrado por unha onda cando pescaba nunhas rochas no lugar do Portiño, en Bisma, na Coruña. Aínda que ao principio podía observalo na auga, pouco despois perdeuno de vista. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a acción do 061 de Salvamento Marítimo, do Servizo de Gardacostas de Galicia, da Policía Nacional, Garda Civil, Bombeiros e Policía Local da Coruña. Bueno, pois unha persoa morta no Portiño onte tras caer o mar. E dúas persoas resultaron feridas tras accidentarse cando reparaban unhas filtracións no tellado da súa vivenda en Vila de Cruces. Tamén un particular informaba deste suceso que tivo lugar minutos despois do mediodía de onte nunha casa de Cortizada en Sabrexo, en Vila de Cruces. Un home acababa de caer do tellado da súa vivenda no que traballaba para arranxar unhas filtracións. Outro familiar resultou tamén ferido no accidente. No operativo participaron o 061, que movilizaba o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, a Garda Civil e os voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces. Un dos feridos foi evacuado en helicóptero e outro en ambulancia, os dous a Santiago. Unha colisión entre un coche e un microbús deixou dúas persoas trasladadas e seis atendidas no punto da Coruña. Varias persoas queixábanse de dor no pescozo tras a colisión. Pasaban 10 minutos das 7 da tarde cando un particular informaba dun accidente entre un coche e un microbús na ronda de Outeiro. Ata o lugar desplazábase unha dotación do 061, tamén a policía local. Finalmente, os servizos sanitarios confirmaron que atenderan a seis persoas neste punto e trasladaron outros dous ao hospital. Outro accidente con tres coches implicados deixaba tres persoas feridas, neste caso na Laracha. Registrábase sobre unha cuarto do mediodía de onte no quilómetro 1 da DP 1913 en Soandres. Implicaba tres coches, un deles caeu por un desnivel e acabou nun regueiro situado preto da vía. Malia o aparatoso do accidente, todas as persoas abandonaron os vehículos polos seus propios medios. Tres delas estaban feridas e foron atendidas polo persoal sanitario. Neste operativo interviñeron as urxencias sanitarias de Galicia, Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil da Laracha e os servizos de mantemento da estrada. En Palas de Rei, controlado un incendio que se declaraba nunha nave na que se almacenaba palla. En este caso foi contra as 17 horas, cando outro particular informaba 112 de que ardía unha das naves dunha explotación gandeira en Puricelas, neste concello lucense de Palas de Rei. No interior das instalacións afectadas almacenábase unha gran cantidade de herba seca. De inmediato, dende o 112, activouse un operativo. Nel participaron os bombeiros de Chantada, Garda Civil, Ogués de Monterroso, de Friol Palas e os voluntarios de Protección Civil de Palas de Rei. Tamén colaborou unha dotación do Distrito Forestal da zona. Pouco despois das 18:30, os medios confirmaron que o incendio estaba controlado e que seguían retirando pouco a pouco a palla para poder extinguir as lapas. Na nave tamén había apeiros, agrícolas e tractores que sí se puderon salvar. Unha persoa foi atendida por inhalación de fume tras un incendio que queimou unha cociña case por completo en Narón. Sucedía poco después de las 15 horas, un particular contactaba co 112, sinalaba que ardía a cociña do seu piso situado na rúa das Pontes, en Xuvia. De inmediato, dende o 061, activouse outro operativo. Nel participaron o 061, os bombeiros e a Policía Nacional e local de Narón. Cando chegaron ao lugar, todos os implicados estaban xa fora do domicilio afectado, no que traballaron os bombeiros ata apagar as lapas por completo. Unha das persoas precisou ser atendida por inhalación de fume, mas non foi trasladada. Finalmente, ardeu a cociña de vivenda na súa práctica totalidade. E nas últimas horas, un conductor dun turismo que circulaba en sentido contrario pola A6 resultou ferido tras chocar cun microbús á altura de Guitiriz. Isto sucedía sobre a unha da pasada madrugada. O 112 recibía varios avisos de particulares que observaron un turismo circulando en sentido contrario pola A6 altura de Guitiriz. Urxencias Sanitarias reportou que o vehículo colidira cun microbús no quilómetro 534. Nese autocar que cubría a ruta Mondoñedo-Vigo viaxaba unha vintena de persoas que afortunadamente resultaron ilesas, pois o conductor conseguiu esquivar en gran medida o impacto. O único ocupante do turismo, o que circulaba en sentido contrario, resultou ferido, foi atendido polo persoal sanitario que se desplazou ata o lugar a bordo dunha ambulancia. Neste operativo tamén participaron o guest de Curtis e os servizos de mantemento da autovía. Pois, repito que chega ben cargado de incidencias o capítulo de sucesos nas últimas horas. Temos tamén nos un percance e hoxe non vai poder estar conosco como así desexáramos o noso ben querido colaborador Luis Salamancos por un problema persoal de última hora. Por lo tanto, ese espazo de Crónica Negra terá que agardar unha semana. Si estará a volta dunha pausa o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, e é que a cidade das murallas comeza dentro duns días os actos de aniversario do 25 aniversario da declaración dese monumento, precisamente desa muralla como patrimonio mundial. Pero antes unha pincelada musical. Vainos chegar da man da Creedence Clearwater Revival, porque hoxe cumpriría 84 anos un dos seus membros, Tom Fogerty, que enfinaba no ano 1990.
Radio Voz.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensión sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de Choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Máis asuntos en Con Outra Voz en Radio Voz. Estamos en Lugo, o concello conmemora os 25 anos da muralla como patrimonio mundial. E será cunha programación cultural e lúdica que pretende involucrar a toda a cidadanía e que comezará xa o mércoles. Podemos saudar o alcalde Miguel Fernández. Alcalde, que tal, bo día?
Hola, moi bo día, encantado.
Bueno, son 25 anos como patrimonio mundial da muralla completa romana máis antiga, bueno, a única de feito que existe, non? En todo o planeta.
Sí, señor, e dícese pronto, ¿verdad? Nada menos que 25 anos de declaración por parte da UNESCO da muralla romana como patrimonio da humanidade. Bueno, pues é a única muralla do mundo que se conserva en toda a súa totalidade. Por tanto, pues é un orgullo grande para Lugo e é o noso, desde logo, referencia artística, histórica, cultural, etcétera, etcétera. E dispoñémonos, efectivamente, a celebrarlo por todo lo alto, como non podía ser de outra forma, con moitos actos, máis de 15 actividades diferentes, pues desde culturales, lúdicas, deportivas, maxia, etcétera, etcétera, dendo o día 12 hasta o 30 de novembro, que será pois o gran acto de culminación, que un acto institucional que celebraremos no auditorio Fuxan os Ventos, no que ademais van a participar pois personas dos distintos ámbitos cultural, político, de comunicación, etcétera, que tiveron pois parte activa no momento en que se foi declarada Patrimonio Mundial.
Que supuso para a cidade esta distinción?
Pois mire, un antes e un despois, sin ningún xénero de dúdas, non? Desde o punto de vista urbanístico, tamén desde o desenvolvemento económico, en poñer o valor á nosa cidade, en darnos a coñecer, e sobre todo un aspecto que a mí me gusta subliñar, moi importante, que é que nos reforzou a nosa autoestima e o orgullo de ser lucenses, non? A partir de aí, desa declaración, pois sentimos ese orgullo de cidade dunha forma pois máis intensa, por decirlo así, non?
Bueno, e hai que lembrar que hai que sumar outros dous patrimonios da humanidade, eh? Pocas cidades poden presumir de ter tres, alcalde.
Sí, a catedral é o camiño primitivo que ademais confluye en un mismo punto xusto pois ao lado da catedral de Santa María, non? Sí, estamos moi satisfeitos, esos recoñecementos significaron pois eso, darnos a coñecer e, bueno, pois un apoio importante para sectores como o turismo e o comercio e, bueno, pois cada día a partir deses recoñecementos pois o incremento do número de visitantes á cidade foi moi evidente, non?
Dende o 12 e ata o 30 de novembro, 15 actividades de todo tipo que se culminan con esa gala final. Pode darnos máis datos do que sucederá ese 30 de sí, novembro como sí, colofón, sí. Alcalde?
Sí, pois donde primeiro queremos, o objetivo era que participara toda a veciñanza da cidade, non? E aí, pois, están involucrados e colaborando colectivos, asociacións, clubs, artistas, etcétera, etcétera. Pois nesa programación, eu creo que é ambicioso e que vai ser do gusto de todos. Pois suliñarlle, pois, alguna cuestión pois máis importante, pois faralle, por exemplo, que actúan artistas da talla do pianista James Rhodes, o grupo de jazz Marshmallow, o 13 de novembro no Círculo, espectáculos de teatro, corais, de Maxa, o mago Razo, pois actuará varios días, en xona de mañá de tarde, tamén espectáculos de danza, os grupos de Lugo Gravity e Stardance actuarán, os establecimentos hosteleros ofrecerán unha etapa conmemorativa do 25 aniversario, habrá pois actividades deportivas en torno á muralla, tamén grupos teatrais percorrerán todo o perímetro da muralla, parándose en cada unha das portas e ofrecendo pois un pequeno representación teatral, como dicía a Maxa. Un dos momentos creo que vai ser especiales é un espectáculo programado nocturno de drones no Parque Rosalía de Castro, que vai converter pois o ceo da cidade nun panel de luz e de música con máis de 150 drones sincronizados, que ademais pois sobre unha banda sonora original creada especificamente polo músico Abraham Cupeiro. Bueno, participarán, como non, pois serán protagonistas dun desfile histórico día 29 co asociacións do Ar de Lucus, compañías teatrais, etcétera, etcétera, decir, todo un espectáculo que eu creo que vai ser moi do agrado de todos, que culminará con ese gran acto no o día 30, ese acto institucional que tendrá parte da participación das personalidades que lle decía, pois unha serie de sorpresas que supoño que van a sorprender e van a ser agrado de todos, porque a ocasión se merece, non? 25 anos da muralla de Lugo como patrimonio da humanidade é un feito de logo histórico que temos que celebrar como se merece.
25 anos dun monumento que ten máis de 2000. Falaba vostede, alcalde, de tapas, de gastronomía, falaba de jazz, e é que a cidade coincide, ¿no? que está a celebrar estes días tamén concurso de tapas, festival de jazz. Falando de concurso de tapas, non é patrimonio da humanidade, pero deberíamos de pensar bueno, que patrimonio lle podemos dar a gastronomía de Lugo, ¿no? que xa goza de esa fama con ese